zakaj nekako ekonomska fakulteta gosti to tiskovno konferenco oziroma skušamo nekako v hramu ekonomskih znanj in vednosti spregovoriti tudi o tej krizi. V tej knjigi na povabilo gospoda Jerha Trašovca sodelujeva z ekonomske strani dva profesorja, akademik Menzinger z pravne fakultete, jaz seveda z ekonomske fakultete. Najna prispevka sta nekako v obsegu petine te knjige. In midva sva skušala predvsem dati okvir za razumevanje finančne krize v svetu, v Evropi in pri nas. Nisva se pa dotikala pravzaprav neposrednih vzrokov za to, kar knjiga pravzaprav govori. Samo na obrobju se pravzaprav sreča najna analiza z analizo, ki jo seveda potem knjiga skozi dokumentacijo in tudi skozi analizo, ki jo skuša pojasnjevati gospod Krašovec, potem detaljno razlaga. Naš namen je namreč bil, da skušamo pokazati, kako in na kakšen način so ti mehanizmi na finančno-ekonomskem področju delovali, ko bom zdaj nakratko predstavil približno nek najin pogled s kolegom Menzingerjem na te robne pogoje, bo seveda marsikaj tudi jasno navznoter, zakaj in na kakšen način so se potem lahko stvari odvijale take, kakršne so. Danes ste tudi slišali, podobno kot bomo mi povedali približno, kako je to zgledalo z institucionalnega vidika na evropski ravni, kako je torej Evropa skozi svoje lastne politične in ekonomske institucije pristopala k tej krizi. Zdaj se je najbolj nekaj podobnega skozi te najrazličnejše interesne sfere dogajalo tudi znotraj Vatikana oziroma tega vzporednega sveta, ki ga predstavlja seveda v svoji korporativni strukturi katoliška cerkev, ne govorim seveda o čem drugem. Zdaj, zelo na kratko bom skušal predstaviti, glede na to, da se kolega Menzinger ni mogel udeležiti današnjega sestanka, njegov prispevek je seveda koncizen, je krajši od takrat mojega, ampak posebni zelo podoben. Njegov naslov njegovega prispevka je, kako smo prišli, kjer smo. In v štirih segmentih skuša pravzaprav nekako povedati in pokazati, zakaj je pravzaprav pri tem kontekstu. On govori predvsem in izhaja iz slovenskega konteksta, jaz sem imel pa ta globalni kontekst. Pravi tam, kjer kolega Menzinger začne, jaz približno končam. Ne? In oba dva se na robnih mestih, se pravim, dotikava potem tega, kar pravzaprav predstavlja problem finančne krize nadškofije oziroma samih zvonov. Kolega Menzinger seveda začenja svojo zgodbo najprej z kratko analizo slovenskega obdobja tam do leta 2011-2012 in ga razdeli v štiri faze. Eno je takovana tranzicija od 90 do 92, drugo je potem takovani gradualizem od leta 92 pa tam do leta 2004, tretjo obdobje 2004 do 2008 imenuje hazardersko obdobje in potem seveda od 2008 do 2012 seveda krizno obdobje. To, kar skuša seveda nekako pokazati, je to, da smo imeli v tem obdobju pravzaprav posebno v ključnih trenutkih dvoje ali troje odločujočih premikov. V prvih dveh obdobjih tranzicije in gradualizma skuša predvsem poudariti tako imenovani privatizacijski pristop, kajti iz privatizacijskega pristopa in modela se je v bistvu narodila ta institucionalna zgradba, znotraj katerega mimo grede nastaja potem skozi Krekovo družbo, družba za upravljanje, ki med drugim seveda potem gradi zvon ena, zvon dva in tako dalje. Skratka, nek privatizacijski pristop in model, ki je pripeljal do takšne institucionalne zgradbe, skozi katerega je potem finančni sistem v Sloveniji deloval. Ko smo mi seveda leta 2004 prišli v okvire skozi tudi te prehodne obdobja, recimo pristopa Evropski uniji in potem, kasneje zelo hitrega prevzema evra, se je zgodilo to, kar imenuje kolega Mencinger hazardersko obdobje. To je obdobje 2004-2008, ko smo pravzaprav izrazito sprostili finančno kreditno sfero, ker smo ne toliko državo, temveč predvsem skozi bančni sektor se zadolžili navzven in pri tem seveda na vse možne kanale financirali in kreditirali seveda naše poslovne subjekte in poslovne projekte navznoter. To je bilo tisto ključno obdobje, ki je v bistvu pripeljalo ali pa pogojevalo način obnašanja finančne sfere, on to zelo slikovito tudi poimenuje, da je bilo to obdobje nekega v ekonomskem jeziku ideološkega preloma, ko prevlada takvana finančna logika, nad kot on sam pravi fiziokratsko logiko, spravi, to je tista logika, pravzaprav, kjer mi gledamo skozi podjetništvo, skozi materialne resurse in tako dalje in se ne ukvarjamo toliko s finančnimi stvarmi. Ko prevlada finančna logika, se gleda pravzaprav samo še kratkoročne finančne interese, dobičke in tako dalje in seveda potem jasno, običajno tvegamo zelo veliko in to je bila preprosto kultura oziroma duh tedanjega časa. Ko mi pridemo v leto 2008, 2012, krize je pravzaprav bila zgodba že v veliki meri na nek način končana. To, kar je seveda paradoks, kar jaz seveda potem tudi mogoče bolj kot politekonomist opisujem, je neka zanimiva koincidenca. Ne? In mi imamo pravzaprav v ključnem obdobju, ne, ki zadeva zdaj nastanek finančne krize, pogoje za nastanek in poglabljanje posebne slovenske inačice te finančne krize in potem iskanje izhoda iz tega, pravzaprav dve vladi. V slovenskem zornega kota bi rekli zelo ravnotežena pozicija. Desna vlada Janeza Janše od leta 2004 do 2008 in vlada Boruta Pahorja od 2008 do 2011. Seveda bolj nesrečnih vlad z ekonomskega vidika in bolj nesrečnih voditeljev teh vlad si Slovenija ne bi mogla zaželeti. Ne. To so bila namreč po sposobnostih, po seveda pogledih dve vladi, ki sta seveda v veliki meri odgovorni med drugim za to, kak se je potem dogajalo. Ampak to je ta stopani slovenski kontekst. In ko na koncu kolega Mencinger skuša pravzaprav potegniti črto in reči, kdo je pravzaprav znotraj tega odgovoren, kajti ekonomisti, veste, običajno skušamo pojasnevati mehanizme. Kadarkoli imate upraviti z financami, ne, imate pravzaprav upraviti z inherentno, potencialno krizo. Se pravi, ta kriza leta 2008, ki je bila seveda primerljiva s tisto krizo pravzaprav iz 30-ih let, to smo imenovali velika recesija, ona veliko depresijo, ki je seveda takrat jasno spremenila vse poglede, tudi spremenila politično pozicijo seveda Evrope, vemo, kaj je bilo med dvema svetovnima vojnama in tako dalje. Ta kriza mimo glede se še ni končala, v pravem pomenu besede, kajti prišla je že nova, to je pandemijska kriza. Mi pravzaprav iz teh kriz pravzaprav sploh ne moremo iziti, ampak tisto, kar je najbolj odločilno, je to, da ekonomisti skušamo v teh krizah najti neke objektivne mehanizme, zakaj so pravzaprav nastale. In v samem sistemu delovanja tako imenovanega finančnega kapitalizma ali, če hočete, financializacije, kredita in tako dalje, je ugrajeno to seme krize. Spravi, kriza leta 2008 ni bila slučajna, ni prišla iznenada in ni prišla pravzaprav tako, da jo ne bi mogli pričakovati. Ne. Krize so se v takih drugačnih oblikah v tistih letih že pred tem pravzaprav silovito stopnjevale v najrazličnejših oblikah. Ne. Jaz tudi v svojem uvodu pravzaprav malce aludiram na kraljico Elizabeto, ki leta 2008 v jeseni na otvoritvi enega krila London School of Economics, nekaj zelo podobnega, kot bi imeli tukaj danes v tem prostoru, vpraša seveda akademski svet, kaj za vraga so počeli, da niso napovedali te krize. Ne? In potem 6 mesecev, da se Britanska akademija seveda zbere in da potem naredijo za kraljico 6 strani seveda odgovora, da so stvari na nek način nenapovedljive, predvsem pa neobvladljive. No, to je ta ekonomski logos, skozi katerega gremo. No, kolega Menziger je na koncu v bistvu skušal pokazati na 13, ne, takšna zanimiva številka, 13 institucionalnih ali različnih slojev, ki so pravzaprav vsi skupaj prispevali k temu, kaj se je pravzaprav zgodilo in nikoga pravzaprav neposredno ne moremo seveda postaviti kot tisto morda ključno in odgovorno inštitucijo ali skupino, interesno skupino, ki je pravzaprav zagrešila in je bila, kot bi recimo temu rekli, grešni kozel. Ne? Ali so bile to, pravi kolega Menziger, vlade, ki so bile v tem času na svojih pozicijah? Govorimo zdaj torej o slovenskih razmerah in 2 vladah. Pahorjevi in Janševi vladi. Ali je bil zato kriv parlament, ki pravzaprav ni ustvaril ustreznih zakonskih podlag? Ne, mi smo prišli, pazite, v krizo leta 2011 z popolnoma neprimernim zakonom o bankah, ki seveda ni dovoljeval, da bi Banka Slovenije, tudi če bi bila sposobna in bi hotela odreagirati, ni imela zakonske podlage. Ne. In parlament seveda temu ni bil kos. Ne? Ali je tu Evropska unija in Evropska centralna banka, ki pravzaprav je v tem času reagirala povsem napačno, za razliko od sedanje reakcije, ki je absolutno nasprotna temu, kak se je dogajalo pred 10 leti. Se pravi, koncept usmeritve, strategije in politike, tako monetarne kot fiskalne, danes in pred 10 leti niso mogle biti bolj različne. Ta zdajšnja je pravšnja, koliko toliko, tista prejšnja je bila v vseh pogledih napačna. Ne? Ali so seveda krive pravi nadaljevanju banke, ki so se seveda na eni strani soočale skoraj da z brezmejnim kreditiranjem, kjer so bolj ali manj od dolgoročne prihajali na vedno bolj kratkoročne kredite, ki so forsirale kakršnekoli finančne posle in se potem v nekem danem trenutku povsem obrnile. To, kar je bilo prej dovoljeno, od zdaj naprej ni bilo več dovoljeno. To, kar prej ni bilo povezano z nobeno resno presojo tveganj, je zdaj nenadoma postalo pravzaprav eno samo tveganje. Se pravi, ali so krive banke in način, kako so banke pravzaprav pristopile. Ali so krivi končni inštanci finančni regulatori, ki so dopustili od Banke Slovenije do seveda tržnih regulatorjev pri nas, govorimo o nas in svetu, zopet to, kak se je pravzaprav zgodilo. Ključno z revizijskimi hišami, svetovalnimi hišami, ne? Veste, da so vse te naše hiše, ki jih mi imamo danes, zlasti mednarodne, v tej dvojni vlogi, oni so krati revizijske hiše, oni so krati v določeni meri, ne, revizije in krati so v bistvu razvojno-svetovalne firme. Ne. Ali so v bistvu menedžeri v podjetjih krivi, tudi v nefinančnih, torej v institucijah, ki torej niso povezane zgolj z finančnim sektorjem, spravi v podjetjih, ki so se seveda jasno, v tem obdobju smo mi imeli silovite menedžerske odkupe, kreditiranje in tako dalje. Ne, nihče mi pravzaprav skrbel. Ali so krivi pravi v nadaljevanju, ne zgolj ti tajkuni, v katerem smo zdaj bili ostrem obliku, ali so krivi pravzaprav tudi nekatere negospodarske institucije, in tukaj seveda on izpostavi, tudi slovensko cerkvo, ne, ki pravzaprav je stopala na neko področje, ne, za katerega bi morala oceniti, da je seveda z vidika morale in poslov v bistvu tvegano. Ne? Ali so krivi končni instanci sodstvo, ne, ki v nekem širšem pomenu besede preko noči pravzaprav zopet spremeni marsikatere pristope, ne, ali so krivi ekonomisti, ki niso opozorili, ali pa mediji, ne, ki so tako ali drugače seveda potencialno pravzaprav iskali afere in nekaj drugega. No, skratka, če vse te zadeve malce postavimo skupaj v nek kontekst, vidimo, da imamo zelo široko paleto, ne, najrazličnejših faktorjev, najrazličnejših interesov, institucionalnih in seveda tudi osebnih interesnih skupin, ki so tako ali drugače na eni strani akteri in na drugi strani seveda, konec koncev, tudi žrtve tega kriznega obdobja. In v krizah je pravzaprav zelo težko tehtati, ne, kaj se je pravzaprav zgodilo. Kaj ti odgovornost, zato vidite, je pravzaprav tudi z vidika poslovnega sveta, ne, tako težko dokazati in dokazati, kaj, pokazati in dokazati, kje je natančno odmerjena odgovornost. Ne. V finančnem smislu je, veste, mogoče delati takšne ali drugačne presečne bilance. V času krize se seveda od danes na jutri spreminjajo tudi vrednosti in to je seveda bil jasno ta temeljni problem. No, toliko o tem, kar je kolega Mencinger pisal. Moj del ima naslov usodne zmote, velike finančne krize 2008-2009. Moja naloga je bila, da seveda na eni strani pokažem na ta ustroj, ki je bolj ali manj povezan z samim načinom delovanja ekonomskega sistema, zakaj torej krize niso nič posebnega, ampak so pravzaprav normalna, procesna, če hočete, ciklična zgodba sodobnega kapitalizma ali pa, če se izogibamo tega sodobnega tržnega sistema, da je bilo to, kar se nam je zgodilo na nek način pač skoraj da usojeno. Tisto, kar je malo manj usvojeno, je to, kako reagiramo na te krize, kako smo sposobni odreagirati. In tukaj se pravzaprav, glede na to, da sem imel ta globalni kontekst pred seboj, seveda se najprej obrnem na zgolj evropsko raven. Evropa je seveda preprosto bila narejena, zlasti v zadnjih 30-ih letih, ne, od maastrichtskih kriterijev, od 90-ih let, od pravzaprav te reformiranja konec 80-ih let, je bila narejena za dobre čase, ne za krizne čase. Spravi, popolnoma nesposobna za to, da bi pravzaprav znala in zmogla odreagirati kot neka konceptualna celota. Konec koncev to, kar se bo zdaj tudi pokazalo ob našem predsedovanju, ne, in ob, kot vidite, zdajšnjih zgodbah, recimo z Balkanom kot zadnjim otokom še nevključenih držav v Evropsko unijo. Evropska unija v 90-ih letih začenja nek projekt, ki je seveda popolnoma protisloven, poglabljanja in širitve. Mi smo bili del te širitve. Poglabljanje pa pomeni, da Evropska unija želi na nek način v sebi razviti institucije, ki bi jo opolnomočile za to, da bi lahko normalno delovala kot seveda nek politično-ekonomski subjekt. V mirnodobskih časih, ne, pravzaprav niti ni tako jasno, niti ni tako važno, kakšne so pristojnosti komisije, Evropske centralne banke in tako dalje. V kriznih razmerah pa je seveda to ključnega pomena. Zdaj, če še zgrešite, ker imate napačno ekonomsko ideologijo, ne, da je seveda treba v nekem danem trenutku pravzaprav skrbeti, morda zaradi interesov Nemčije ali česa kogarkoli drugega, za to, da skušate pravzaprav vplivati na to, da ne bi slučajno bogatejše države pomagale šibkejšim, da kot veste, je bila po dveh, treh letih pravzaprav zapovedana, da nek način, varčevalna opcija, krediti in zadolženost je bila ključna postavka, fiskalni kriterij, ki smo jih mi celo v ustavo postavili, ne, je bila ena izmed kanonov tega pristopa. Kot vidite danes, države se lahko zadolžujejo, koliko se hoče, Evropa jim pomaga pri zadolževanju, fiskalnih pravil ni več in tako dalje in tako dalje. Skratka, popolnoma obrnjena stvar, kajti tisto, kar se dogaja v krizah z ekonomskega vidika je, da mi pospešujemo ekonomiko povpraševanja za to, da seveda zlasti skozi javni sektor skušamo zagnati seveda celotno gospodarstvo. Jaz skušam torej pokazati na to, da zakaj pravzaprav Evropa ni bila sposobna na nek način odreagirati na to krizo in potem skušam skozi prikaze nekaterih egzemplaričnih držav pokazati tudi, kako so se tam spopadali s krizo. Vzel sem Nemčijo kot, tako bi rekli, kaži pot, ne, tudi za marsikaj, ne samo zaradi vlaka, na katerega smo mi hoteli neprestano posedati, ne, ki vodi med Berlinom in Parizom in tako dalje. Zdaj smo na nekih drugih vlakih, se to ni pomembno za to našo analizo, ampak tisto, kar je ključno, je pravzaprav to, da je Nemčija, ne, z svojo močjo in svojim vplivom, z svojim interesnim pogledom na svoj razvoj, pravzaprav determinirala v marsičem tudi to, kar se je v Evropi dogajalo. No, in zato Nemčija kot primer. Zdaj, Nemčija je imela jasno, ne? Čeprav bi lahko pripisali, kako je seveda to država, ki natančno ve, kaj dela, ampak ona je imela seveda jasno mnogo, mnogo večje, mnogo širše in tudi globje seveda, če hočete, finančne poslovne škandale. Ne? Nemška Hypo Real Estate, recimo, ne, je bila zgodba, ki je v absolutnem smislu prebila, ne, vse, tako rekli, gabarite. Ne, sadka banka, ki je se ukvarjala z nepremičninskimi posli in ki je seveda normalno v končni štanci pripeljala do tega, da je bila sanacija nemškega gospodarstva in bančnega sektorja skozi to krizo vredna približno tam okoli 500 milijard. To spravi približno 15% bruto domačega proizvoda Nemčije. Ne? Toliko, da smo si malo na jasnem, da pravzaprav nihče, ne, še tako mogočen in pameten v tej krizi seveda ni bil zelo usposobljen za spopad. Potem v nadaljevanju seveda se navežem na Avstrijo. Avstrija je bila zelo bistra, bila je predvsem manjša, ampak je imela neko tudi afero povezano z Nemčijo, ki je seveda zelo značilna in ki jo mi seveda zelo dobro poznamo. To je bila seveda Hypo Alpe Adria, zlatka banka, ki je bila koroška deželna banka in ki je seveda potem skozi zopet svojo zgodbo ne samo potapljala koroško deželo, šla v odkupe, se pravi, z Nemčijo in tako dalje in tako dalje. Zopet zelo, zelo pomembna lekcija, to, da za razliko od Slovenije, ne, je Avstrija v bistvu znala veliko bolj elastično, hitreje in, če hočete, tako kot je po svoje Lot Kašovc povedal, enotno pristopiti. Imela je tudi precej bolj izkušeno ekipo, tako v centralni banki, kot seveda tudi v vladi za spoprijem z to krizo. Na koncu dajem še dva primera, ki sta zelo različna, pa dosti skupaj, geografsko, Irska in pa Islandija. Islandija je bila sploh en tak zelo zanimiv primer, ki ga mi seveda niti v sanjah ne bi mogli slediti. Ne, tam je pravzaprav prišlo do prve in zelo resne, spravi to vrstne raziskave, za katero recimo zdaj pledira gospod Krašovec, ki je seveda na drugi strani potem v tistem času seveda imel politične konsekvence, imel mednarodne ekonomske konsekvence. Skratka, Islandija kot primer neke aktivne vloge države pri razreševanju, tudi poguma pri razreševanju seveda krize. In zdaj na koncu seveda Slovenija, ki se je normalno. Ne, vedete, v zadnjih desetih letih, srati, najprej smo rekli tiste dve vladi, nesrečni, ne, in potem od leta 2011 do zdaj imamo mi pravzaprav, mi živimo neprestano v neki, lahko rekli, politični krizi. Vlade se menjajo poprečjo na dve leti. Njihova ekonomska usposobljenost je seveda bila jasno vedno šibkejša, tudi siceršnje sposobnosti so vedno šibkejše v vseh teh letih, kajti prehitri so ti obrati. In seveda mi smo glavnino možnih dobrih reakcij, ki jih je Evropska unija dovoljevala, seveda v tem času zamudili. Sadka, naša reakcija na krizo je bila tudi slovenskega zornega kota, ko smo pravzaprav bi mogli loviti tiste možne dovoljene, možne korekcije, seveda to smo vse zamudili. In rezultat tega je bilo to, da smo seveda prišli v leto 2012, 2013 v bančno krizo, ki je postala evropski problem. Slovenija je postala egzemplaričen primer tudi, kako in na kakšen način potem v neki majhni državi za Grčijo in Ciprom smo mi bili tretji, kjer se je pravzaprav preizkušalo. Ne? Najbolje je testirati in določene stvari pravzaprav na manjših zgodbah. No in potem smo mi seveda v letu, v sodnem letu 2013, ker smo zopet imeli menjavo, novo vlado, poprečje mimo grede, ljudi, ki odločajo, je tam nekje okoli 40 let. To je čudovito, ne? Če ne bi seveda padli z neba na ta mesta. Ne? In, ampak kakokoli že zelo nesrečne okoliščine in seveda mi smo imeli determinirano, kako in na kakšen način reševati krizo. Ko se slovenske banke, končni štanci, ne samo skozi recimo zgodbo na začetku, spremenijo, so seveda šle jasno že, ali pa so že imele povsem zvezane roke, pa zdaj ne govorim o odgovornosti ali neodgovornosti seveda tudi bankirjev. No, kakorkoli. To je tisto, kar na koncu pripelje seveda do tega, da se niso zlomili ali pa ni šlo zgolj za zvonove, ampak da smo mi pravzaprav v tedanjem času bolj ali manj skozi procese slabe banke, skozi način sanacije slovenskega bančnega sistema in seveda reševanje ali nereševanje podjetniških zgodb pravzaprav prišli v situacijo, kakršni smo. Razlastili smo, ne? Kot veste, za skoraj da slabo milijardo ljudi, tudi tukaj je šlo za to. Ti so tudi mali delničarji, pravzaprav največji oškodovanci. Ne? Pri zvonovih je šlo pravzaprav za zgodbo, ne? Ki jo zdaj ne bi bolj natančno skušal obravnavati, ampak če sledimo finančnemu toku, lahko iz tega marsikaj razberemo, lahko bi rekel, zelo preprosto. Osnovna, vendarle strateška poslovna napaka je bila ta, da so zvonovi iz relativno konzervativne pozicije prilevili v zelo aktivno poslovno strategijo, ko so jo obrali, da je bila seveda stopnja zadolženosti, veste, 400, približno 400, precej zdaj, to so milijoni gor doli stvar presečnih zopet pozicij, nekje okoli 400 do 450 milijonov in tako dalje, da je seveda ta zadolžitev bila rezultat neke poslovne odločitve, da so v ozadju bile seveda problematične naložbe, in da se v nekem danem trenutku pravzaprav ni bilo več dane rešitve. Ali je zdaj v kolikšni meri to rezultat tudi tega, o čemer govori Kašuc, ali tudi tega, o čemer midva govoriva s kolegom Mencigerem, kot rezultat nekih objektivnih okoliščin, to sta dva svetova, ki se ne izključujeta, ampak medsebojno dopolnjujeta, to je seveda potem končna usoda. No in mi bi radi pravzaprav s to knjigo na nek način pokazali, da se je ta primer, ne, ki ima seveda zdaj ne samo pravni epilog, ki ima seveda tudi ekonomski epilog v kakršnikoli obliki in ki ima konec koncev tudi tisto, kar običajno pozabljamo in kar pooseblja gospod Krašovec, da je treba na nek način vendarle imeti pogum, da skušaš tudi iz svojega vidika pokazati, ne, na, lahko rekli, tudi povsem osebne okoliščine in tragičnost pravzaprav tega, gospod Krašovec je seveda to storil z vztrajnostjo in to je tudi tisto, česar sva najbrž s kolegom Mencingerjem seveda tudi sodelovala pri tem projektu, kajti to je bila tista morda odločujoča zgodba. No in zdaj, če končam nekoliko v bolj metaforičnem smislu. Ne? Pa vendar dam neko drugo, še končno poanto. Pred 50 leti, natančno ta čas, v ljubljanski drami uprizorijo Molierovo komedijo Skapenove zvijače. Boris Kavaca v vlogi nepozabnega Skapena, Aleksander Valič v vlogi Skopuha, ki neprestano skozi polovico predstave, kot veste, ponavlja tisti znameniti stavek. Pa kaj za vraga je iskal na tisti galeji? Ne? Če bi danes rekel zelo preprosto, kaj za vraga, ne? Je tudi v končni štanci škofija, pravzaprav iskala na tej galeji. Kajti na tej galeji je zelo težko zdržati. In to je tudi druga poanta, ki jo želim povedati. Kajti v hipu, ko sem sprejel ta izziv, sem pravzaprav videl noter v ozadju pravzaprav neko drugo, neko še globjo, čisto strokovno poanto. To je trg pravzaprav nekih nenavadnih, če hočete, božanstv. Ekonomija ima svoje božanstvo. Svojo trojedinost. Trg, denar in kapital. In na drugi strani imamo seveda jasno drugo božanstvo, ki tudi nastopa v svoji trojedinosti. Ta trg, nevidne roke, kot pravi Adam Smith, ne, Deus ex machina, ki deluje v ozadju, in to je tisto, kar običajno ekonomisti poudarjamo, da ne moremo vplivati, ker deluje pravzaprav samo po sebi in te seveda navidezno vendarle predvsej bolj vidne roke, ki jo skuša razkriti pravzaprav gospod Krašovc z svoje strani, ne, to je tisto, kar je na nek način ta trg, da tako rečem, dveh božanstv, ki pa se vedno izide, to je to, kar gospod Krašovc po svoje tudi danes rekel, ne, da se mu zdi, da je to hudičevo delo, ne, ampak to je lahko stvar drugega pogleda, to, kar bi mi ekonomisti rekli malce privoščljivo, ne, kadar tršijo različna božanstva, je ekonomski bog očitno zaradi človeških šibkosti zmagovalec. In tudi to, kad se je to zgodilo v tem primeru. Ne. In mislim, da je iz teh dveh malce metaforičnih zgodb in iz te tretje, ki govori pravzaprav o tem, da bi bilo napačno ali da je zelo nepošteno pravzaprav govoriti o ljudeh kot grešnih kozlih, ne, kot tisti, ki bi naj bili ad personem krivi, ne, in nosili potem to odgovornost, ki se danes potem sodno dokaže, da ni tako, ko se pokaže moralno, da ni tako, ko se pokaže celo ekonomsko, da ni tako, to je tisto, kar danes po svoje pooseblja gospod Krašovc. In v imenu vseh tistih, ki jih on pooseblja, ker je imel pogum, da je šel skozi to kalvarijo 10 let, se je pri tem projektu, se kar zadeva mene, splačalo sodelovati. Toliko. Da, zdaj govorim z ekonomskim jezikom, da se mora vedno nekaj splačati.